So let's finish our study in the book of Galatians. We're in chapter 6 now, verse 1. Pastor King will translate in Tagalog. Here at the World Evangelism Bible College of the Philippines. Amen. Glory to God for this college. We thank God that He's raised this place up for a learning center for all of us to learn more of the Word of God, to, you know, not isolate, but separate from the world. You're going to learn a lot more here in this kind of a setting than you ever could out there.
Yes.
I mean, it's just good. You know, thank God for that opportunity to even live here, stay here, work here, learn here, grow here. Amen. So let's see what the Holy Spirit wants to do today. Father, we thank you for the Word of God, and we ask you to help us as we go through chapter 6 of Galatians, beginning in verse 1, Lord. We know that you superintend and authored this book. As the Apostle Paul did the writing, you were the author. So we look at everything with the mind of the Holy Spirit, and we ask the Holy Spirit right now to come and help us teach this and open our hearts, each and every one of us, our eyes, our ears, to what you would show us today, so we can leave here not as we came, but changed by the power of God, and learn as it is how you want us to live for you, Lord God. We thank you, give you praise and glory in Jesus' name. Amen. 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 Chapter 6, verse 1. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are a spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted.
Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya, subalit gawin ninyo yon ng mahinahon, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso.
It says, brethren, so obviously he's talking to us.
Sabi dito mga kapatid, sigurado tayo kinakausap.
We are part of the brethren.
Tayo kaparte ng
brothers and sisters in Christ. If a man is overtaken in any trespass,
kung ang isang tao ay mahulog sa anumang pagkakasala,
this word overtaken is prolambano.
Ito ay tinatawag ng prolambano.
And it means by surprise.
Ito ay hindi mo akalain.
Okay? If you're overtaken,
pag ikaw ay,
you didn't plan to sin.
Pag ikaw sinasabi na overtaken,
it's by surprise. I'm going along in my normal life.
Ikaw ay namumuhay sa normal mong pamumuhay.
And then a sin temptation comes.
At ang mga temptation sa buhay mo ay dumating.
And I'm overtaken.
At sinasabi nga dito, ikaw ay nahulog.
I fail.
Ikaw ay
I sin. And it says, in any trespass.
Sabi dito, sa anumang mahulog sa pagkakasala.
Maybe you're not tempted by alcohol.
Marahil ikaw ay hindi natetempt ng alcohol.
But the next brother or sister is.
Pero yung mga ibang kapatid ay nahuhulog doon.
We don't say, well, I would never do that.
Hindi mo pwedeng sabihin, ah, hindi ko gagawin yan.
We have to look at the brothers and sisters.
Kailangan tingnan natin ating mga kapatid.
As God sees them.
Kung paano sila tinitingnan ng Diyos.
And when He sees us fail,
at pag nakita niya tayo nagkamali,
He grieves in His heart.
Siya ay nasasaktan sa kanyang puso.
And He's made a way
at siya ang gumagawa ng paraan
to be restored.
Para tayo maibalik sa kanya.
And we that are spiritual,
at tayo na mga pinapatnubayan ng Espiritu,
it says you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness.
Sabi kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya.
Restoration.
Ito yung pagtutuwid, pagbabalik.
Restore.
Ito yung para yung maibalik, maitama muli.
If you take an old car,
pagka kumuha ka ng lumang sasakyan,
and it's rusted on the fenders,
at marami itong and
it has
alawan,
problems in the interior,
at may problema sa mga interior,
you restore it.
Binabalik mo siya sa dati niya.
You make it just like new.
Parang yung dating katatayuan.
You paint it, and when it's all done, it looks like new.
Pagka pinintahan mo siya na parang siyang bagong-bago na uli.
Restoration and forgiveness are two different things.
Ang restorasyon at pagpapatawad ay dalawang bagay.
I can forgive you because I'm commanded by the Bible.
Pwede ko rin patawarin dahil yun ang sinabi sa akin ng Biblia.
If you did me wrong,
kung makapagawa ka sa akin ng mali,
I forgive you, Derek.
Pinapatawad kita, Derek.
It's okay.
Okay niya.
And I'm sincere.
At sincere yung puso ko.
I forgive you.
Pinapatawad kita.
And God sees that I'm sincere.
At nakita ng Diyos na sincere ako.
And I do forgive you.
At pinapatawad kita.
But I'm getting further and further away from her.
Pero nakita nyo, habang pinapatawad ko siya, palayo ako ng palayo.
I can forgive from a long distance.
Pwede akong magpatawad ng malayong distansya.
But restoration,
pero ang pag-uuli,
I have to get up and close.
Kinakailangan akong dumikit sa kanya.
I have to be right with the person.
Kinakailangan katabi ka ng taong pinatawad mo.
It says you that are spiritual.
At sinasabi kayong pinapatnubay ng espiritu.
Listen to the word of God.
Makinig kayo sa salita ng Diyos.
If you're not spiritual,
kung hindi ka namumuhay sa espiritual,
you will not be able to restore.
Hindi ka makakapagbalik ng ma-restore ang mga bagay-bagay.
When someone makes a mistake,
pagka mayroong nagkamali,
when they're overtaken,
pagka sila ay nahulog.
This is not talking about the person that just says, "Oh, I'm going to sin too bad."
Hindi ito yung tao na sinasabi na, "Oh, sige, magkakasala na lang ako patuloy."
This is talking about the person who didn't want to sin.
Ito yung pinag-uusapan natin, yung tao na ayaw magkasala.
But if you are spiritual,
pero kung kayo na mga pinapatnubay ng espiritu,
then you can restore.
Kaya maibabalik niyo sila.
What does it mean to be spiritual?
Anong ibig sabihin na patnubay ng espiritu?
I read more Bible than you.
Mas nakapagbasa ba tayo ng Biblia?
I pray more than you.
Mas nakapagpanalangin ba kami?
No, of course not.
Hindi ganun.
No, us that are spiritual.
Hindi, sabi, tayo mga pinapatnubay ng espiritu.
Understands how the Spirit of God works.
Naunawaan natin kung paano kumilos ang espiritu ng Diyos.
Us that are spiritual.
Tayo na mga pinapatnubay ng espiritu.
Walk in the Spirit.
Lumalakad tayo sa espiritu.
We don't look to our own strength.
Hindi tayo tumitingin sa sarili nating lakas.
We don't look to a program of man.
Hindi tayo tumitingin sa programa ng tao.
We don't point that person to something else.
Hindi natin tuturo ang taong yun sa mga bagay-bagay at ibang mga bagay.
We're spiritual because our faith is in Christ.
Tayo ay nasa spiritual na bagay dahil tayo nakatingin kay
Kristo. And the Holy Spirit points us always to His finished work.
At ang banal espiritu tuturo lagi tayo sa tinapos ng trabaho.
That's how we're spiritual.
Yun ang namumuhay sa espiritu.
Understanding how the Spirit works.
Naunawaan kung paano ang pagkilos ng espiritu.
The Holy Spirit.
Ang banal espiritu.
Only works through the cross of Christ.
Kikilos lang sa pamamagitan ng krus ni Kristo.
It's the law of the Holy Spirit of life in Christ Jesus.
Ito ang kautosan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng Kristo.
It's Romans 8:2.
Ito nasa Roma 8:2.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
Dahil ang kautosan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ni Kristo.
Has made me free from the law of sin and death.
Ay nagpalaya sa akin magmula sa kasalanan at kamatayan.
If I understand this.
Pag naunawaan ko ito.
If I understand how the Holy Spirit works.
Pag naunawaan ko kung paano kumilos ang Espiritu.
That my faith is in Christ.
Na aking pananampalataya na kay Kristo.
I have victory over the law of sin and death.
Meron akong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan.
Then when I see a brother failing.
Kaya nga pag nakita ko nga ang kapatid na nahuhulog sa kasalanan.
When I see a sister that's been overtaken.
Pagka nakita ko ang aking kapatid na babae na nahuhulog sa kasalanan.
I can go to them.
Pwede akong pumunta sa kanila.
And point them to the cross.
At ipunto ko sa balik ko sila doon.
Point them to the law of the Spirit.
Ibalik mo sila doon sa kautosan ng Espiritu.
Of life in Christ.
Ang buhay kay Kristo.
That has made me free from the law of sin and death.
Na nagpalaya sa akin magmula dito sa kasalanan at kamatayan.
Because there's going to be condemnation.
Dahil meron mga paghahatol.
If they're in the flesh.
Kung sila ay nasa laman.
Oh, I failed God. I can't do this.
Hindi ko magagawa to.
I sinned again.
Nagkasala na naman ako.
And it's because they're not looking to where the victory was won.
Nangyayari 'yon dahil hindi sila nakatingin kung saan nagtagumpay.
Amen.
Ang isang tao.
If we fail continually.
Tayo patuloy na nahuhulog.
We've gone back to law.
Tayo bumabalik sa kautosan.
But here if we're overtaken by a sin.
Kaya nga dito pag ikay nahulog sa pagkakasala.
We may be just trusting in ourselves.
Marahil minsan nagtitiwala ka lang sa sarili mo.
which can also be a law.
Na minsan ito'y nagiging kautosan din.
But the person that's spiritual,
pero ang taong na pinapatnubayan ng Espiritu,
will understand,
ay maunawaan,
where to point the failure, the person that failed to,
na ang taong nagkamali,
will restore them,
ay kailangan maibalik.
You know, in China, they make these rugs.
Sa China, gumagawa sila ng mga basahan.
They make, you've ever heard of these really fancy rugs that are all colorful, a lot of threads?
Narinig niyo na ba? Nakita niyo na ba yung ginagawa na talagang napakaganda ng mga basahan?
Well, they're made with looms. You know what a loom is?
A loom.
And you've got a loom here, and a loom here, and a loom. You've got 10 looms in the room.
Meron daw 10 looms sa isang kwarto.
10 machines.
Meron 10 makina.
And each machine has a different color thread.
At kada makina meron magkakaibang kulay na gagamitin doon sa basahan.
And you have the master weaver.
At meron talaga meron tinatawag na master na
master weaver. Weaver stands back.
At ito'y nasa likuran ng master weaver.
And he says, red.
Sabi niya, pula.
Blue.
Asul.
Yellow.
Dilaw.
And the looms begin to make the rug.
At yung loom na yon nagsimula na sa pagpili, nagsimula na gumawa ng basahan.
He's a master weaver.
Siya yung punong weaver.
He knows just how long to have the red come in.
Alam niya kung hanggang kailan lalabas yung kulay pula.
And then the blue.
At yung kulay asul.
And he times everything with his hands.
At inuurasan niya ito sa pamamagitan ng kamay niya.
And he directs the whole loom process.
At siya nagdidirekta ng lahat ng paglabas ng loom.
But when there's a mistake.
Pero pagka merong mali.
When the guy on the yellow makes a mistake.
Pagka dun sa lalaki na nandun sa may yellow na kulay.
And he runs too much yellow into the rug.
At nasobrahan yung kanyang paglalabas ng kulay yellow doon sa basahan.
Stop!
At sabi niya,
everybody stop!
Tigil kayo!
And now the master loomer.
At ang itong master loomer na ito.
The master weaver.
Itong master weaver.
He has to figure out.
Kinakailangan niya makita.
He can't remove the yellow.
Hindi niya pwedeng tanggalin yung dilaw.
He's been making this rug for 2 days.
Dahil tinatrabaho itong rug na ito sa loob ng 2 araw na.
He has to now figure out what he's gonna do so you can't see the mistake.
Kinakailangan niya gawa ng paraan kung anong pwedeng gawin dito para hindi makita kung anong pagkakamali.
The yellow was all mixed in with the blue and the red and the green.
Dahil nakahalo na itong dilaw doon sa asul at sa pula.
It might take him a couple of days to figure out how to fix this.
Marahil kailangan 2 araw bago nila masolusyunan itong problemang ito.
But all of a sudden,
pero sa
he discovers how to fix it.
Nakita niya kung paano ito ayusin.
He stands back up on his pulpit.
At nandun siya sa kanyang pulpit.
And everybody gets ready.
At ang naghahanda ng lahat.
Give me some red.
Bigyan mo ko ng pula.
Give me some blue.
Bigyan mo ko ng asul.
Give me that yellow again.
Bigyan mo ulit ako ng dilaw na yan.
And as he brings this back,
at nung sinimulan niya uli ito,
and the rug is completed,
at ang basahan ay kumpleto na,
you will never see the mistake.
Hindi mo makikita ang mga mali na nangyari.
You will never know a mistake was made.
Hindi mo na malalaman na may nagkamali pala doon sa
pagkagawa. This is what restoration means.
Ito ang tinatawag ng
these rugs are priceless.
Itong basahan na ito ay talagang
mahal. They're worth hundreds of thousands of dollars, some of them.
Ang mahalaga nito ay $100,000.
Well, we're worth a lot more than that to God.
Pero tayo mas mahalaga kaysa doon sa basahan na yun sa
Diyos. And He restores us.
At ang Diyos ang nagre-restore sa atin.
So you never see the problem.
Para hindi niyo makita ang problema.
You never see the mistake that was made.
Hindi niyo makita yung pagkahulog na nangyari sa inyo.
That's restoration.
Yun ang tinatawag na restoration.
Total restoration.
Ito yung talagang pagbabalik sa Diyos.
Look at verse 2.
Versículo 2.
Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ.
Dito magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa sa gayong paraan ay matutupad din niyo ang kautosan ni Kristo.
What is the law of Christ?
Ano ang kautosan ni Kristo?
To love one another.
Para mahalin ang bawat isa.
That's the law of Christ.
Yun ang kautosan ni Kristo.
But notice, we must bear one another's burden.
Pero nakita niyo, kailangan munang pasalin natin ang bigatin ng bawat isa.
See, I can forgive you from a long distance.
Kaya nga, makita niyo, pwede kitang patawaran at ako'y nasa malayo.
But when I bear your burden,
pero pagka pinasang ko,
I have to get dirty.
Kinakailangan din ako madumihan.
I have to get blood on me.
Kinakailangan din ako magkaroon.
I have to bear my brother's burden.
Kinakailangan buhatin ko yung kanyang pasalin.
And point him to the cross.
At ipunto siya sa cross.
Don't worry about your failure.
Huwag kang mamblema sa iyong mga
pagkakas. God took care of it on the cross. Point him to the blood of Jesus. Don't look at him after the flesh. Look at your brethren as God sees us. And point them to where the victory was won. God restores us 100%.
Ang Diyos ang nagre-restore sa atin 100%.
If we're spiritual,
kung tayo na pinapatubay ng Espiritu,
we do the same thing.
Gagawin din natin ang mga bagay na ginagawa dito sila sa atin dito.
Because we need to restore.
Kinakailangan tayong ma-restore.
Unforgiveness
ang hindi pagpapatawa
and restoration,
at ang restoration
are two different things.
Ay dalawang magkaibang bagay.
We can forgive without being spiritual.
Pwede tayo magpatawad na wala tayo sa mga spiritual na bagay.
It's a command from God.
Ito'y utos ng Diyos.
But we can't restore unless we understand the cross of Christ.
Hindi tayo makakapag-restore hanggat hindi natin naunawaan ang cross ni Kristo.
Is there anybody in your life that needs to be restored?
Meron ba sa buhay niyo na kailangan ma-restore?
Are you thinking about anybody at all?
Meron ba kayong iniisip?
Because if you're thinking about somebody,
meron kayong tao na iniisip?
A Christian.
Isang Kristiyano.
Then you probably need to restore that person.
Kailangan maibalik itong tao na ito.
Whoever that person is.
Sino man ang taong yan.
So let's bow our heads and close our eyes for 1 minute. And just cry out to God and have Him give us opportunity to restore this person. Let us go to that person when the time is right and point them to the victory. Not judge, but point. Look at them as Christ has looked at them. And show them where the victory was won and restore them, considering ourselves. In Jesus' name, Lord, give me that spiritual faith, Lord God, that I can go to my brothers and sisters and point them to the finished work of your Son on the cross. Let the Holy Spirit lead me and guide me so I might be that one that can restore my brother or sister. And I give you praise for that, God. I thank you, Lord, for the truth of restoration by faith in Christ. Totally restored as if it never happened. In Jesus' name we pray. Amen?
Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, we're not to restore someone who's not repented. We can't restore someone who doesn't repent.
Hindi natin maipapanumbalik ang isang tao hindi naman humihingi ng tawad.
Look at 1 Corinthians chapter 5 verse 1.
Unang Korinto kapitulo 5.
The Holy Spirit put in 1 Corinthians what we're to do with that person who will not repent.
Nakita natin dito ang isang tao na hindi humihingi ng tawad.
Let's go right to verse 4 to save time.
Unang Korinto 5:4.
Because he's talking about the man who's sinning and committing sexual immorality.
At itong tao na ito ay nakagumagawa ng mga immoralidad.
And then in verse 4 he says, in the name of our Lord Jesus Christ, when you're gathered together along with my spirit with the power of our Lord Jesus Christ.
Sabi dito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus.
See, this man is continuing in sin.
And
verse 5 says, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ.
Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon.
If they're not going to repent, if they don't care about sin,
kung hindi sila humihingi ng tawad at wala silang pakialam sa kasalanan,
we can't restore them.
Hindi natin sila maipapanumbalik.
We're to disfellowship them.
Kinakailangan hindi natin sila maisama sa pagtitipon-tipon.
God does not mock what we sow, we shall reap.
Ang Diyos hindi pwedeng kutya-tuyain dahil kung anong ating itanim, yun ang ating aanihin.
It's not a license to sin.
Hindi ito yung lisensya para sa pagkakasala.
The cross of Christ is the victory over sin.
Ang krus ni Kristo ang katagumpayan laban sa kasalanan.
The law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death.
Ang utos ng Espiritu nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus ang nagpalaya sa akin magmula sa kasalanan.
So there comes a point.
Kaya nga pag dumating ang punto sa buhay mo.
When we must put that person out.
Na kinakailangan ilagay natin ang taong yan sa labas.
And stop fellowshipping with him.
At hindi na siya isama sa pagtitipon-tipon.
Amen?
Amen?
So back to Galatians chapter 6, verse 3.
Kaya mabalik tayo sa Galatia.
Well, let's go to verse 2 again. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ.
Sabi dito, versikulo 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang kautosan ni Kristo.
See, in verse 1, we're to consider ourselves lest we also be tempted.
Ang sabi dito sa versikulo, mag-ingat kayo, baka kayo naman na matukso.
That's not just words, that's what the Holy Spirit's saying, is that we also can fail.
Hindi lang basta ito sinasabi ng Espiritu, sabi niya, na baka tayo naman na mahulog.
Oh, I would never do what he did.
Hindi yung pwedeng sabihin na, ah, hindi ko gagawin kung ano yung ginawa niya.
Well, maybe not, but there's other things we're doing.
Marahil hindi, pero yung ibang bagay, ginagawa mo.
And someday we may need restoration.
At marahil pagdating ng panahon, kailangan maipanumbalik ka din.
We may need that person to come alongside us.
Marahil yung taong ngayon ay kailangan na mapunta rin sa ating
and bear our burden.
At siya naman ang bumuhat ng ating mga pasanin.
And so fulfill the law of Christ.
Para matupad ang kautosan ni Kristo.
That's the love of God.
Ito ang pag-ibig ng Diyos.
For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself.
Kung inaakala ninyong kayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili.
Okay. Look at that again.
Tingnan ulit natin ito.
If we think, oh, we've got it all together,
kung sa tingin nyo,
we're deceiving ourselves.
Sabi dito, kung inaakala ninyong kayo nakakahigit sa iba,
Jeremiah 17:9 says,
sabi ng Jeremiah 17:9,
the heart of man is deceitfully wicked above all things, who can know it?
Ang puso ng isang tao ang pinakamapanlinlang.
The heart of man is deceitfully wicked.
Ang ito'y talagang wicked, ang puso ng tao.
Above all things.
Sa lahat ng bagay.
Who can know it?
Na nakakaalam ito.
We don't even know that our heart is wicked.
Hindi natin alam na ang ating puso ay talagang wicked.
We don't even know how deceitful our heart is.
Hindi natin talaga ganun kaalam na ang ating puso ay talaga mapanlinlang.
That's not just before we're saved.
Hindi ito nung bago ka palang maligtas.
We've got this wicked heart.
Meron tayo itong mapanlinlang na puso, wicked na puso.
Until we're glorified.
Hanggang sa tayo ay maluwalhati.
Amen?
Amen?
We don't know the sins of our heart.
Hindi natin alam ang mga kasalanan sa ating puso.
Only God knows.
Ang Diyos lang nakakaalam.
And if we think that we're something, we're deceiving ourselves.
At kaya nga kung sinasabi natin na nakakahigit tayo sa iba, dinadaya natin ang ating sarili.
Deception will take you down the wrong path.
Ang pandaraya ay dadaling ka sa ibang daanan.
Verse 4.
Versikulo 4.
But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another.
Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa.
Let him examine his own work.
Kinakailangan suriin ang bawat isa ang kanyang gawa.
It doesn't say works.
Hindi sinabi dito mga gawa.
It says work.
Ang sabi doon, gawa.
Does anybody know what our work is?
Sino nakakalam dito kung anong ating gawa?
The disciples came to Jesus.
Ang mga disipulo ay lumapit kay Jesus.
In John 6:28.
Sa Juan 6:28.
And they said, "What must we do to work the works of God?"
Ano ang gagawin natin para matrabaho ang trabaho ng Diyos?
And Jesus said in John 6:29.
At sabi niya sa John 6:29.
That you believe in the one whom He sent.
Na ikay maniwala sa kanyang ipinadala.
This is the work of God.
Ito ang gawa ng Diyos.
That you believe in the one He sent.
Na ikay maniwala sa kanyang ipinadala.
This word work in the Greek is ergon.
Ang sabi sa Greek na ito ng gawa ay ergon.
It's a noun.
Ito'y noun.
It's a noun, not a verb.
Ito'y hindi verb.
If we examine our own work,
pag suriin natin ang ating gawa,
it means what you are occupied with.
Ito yung nakakaokupa sa'yo.
Your occupation.
Yung iyong trabaho.
Like a plumber.
Kagaya ng isang plumber.
That's his work.
Yun ang kanyang trabaho.
His labor is a different thing.
Ang kanyang tinatrabaho ibang bagay ay mga ibang usapin niyon.
It's what he might be doing today, fixing a toilet or fixing a water line.
Marahil ang kanyang mga tinatrabaho ay pag-ayos ng mga toilet o mga linya ng tubig.
But our work,
pero ang ating mismong trabaho
is to believe.
Ay maniwala lang.
We are known as believers.
Ang tawag sa atin ay mga believer.
That's who we are.
Ito tayo.
That's our ergon.
Ito ang ating ergon.
That's our work.
Ito ang ating gawa.
We must examine our own work.
Kinakailangan suriin natin ang ating gawa.
Where is our faith?
Asan ang iyong pananampalataya?
Because all over the world, we're known as believers.
Dahil sa buong mundo, kilala tayo bilang mananampalataya.
It's who we are.
Ito tayo.
And what is the international symbol of Christianity?
At ano ang international simbolo ng Christianity?
The cross.
Ang krus.
We believe in the cross.
Naniniwala tayo sa krus.
On the churches all over the world, there are crosses.
Sa lahat ng simbahan sa buong mundo, may mga krus.
Their statement is, we believe that what Jesus did on the cross,
ang kanilang statement, naniniwala kami na si Jesus ay namatay sa krus,
pays for everything we've ever needed.
Binayaran ang lahat ng ating mga pangangailangan.
So our work,
kaya nga ang ating gawa,
must be examined.
Kinakailangan suriin.
We must examine our faith.
Kailangan
found in the faith.
Suriin ang iyong pananampalataya.
Where is that? We must examine ourselves to see if we're found in the faith.
Kailangan suriin mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay nasa pananampalataya.
Amen.
Amen.
Even the Apostle Paul said this.
Kahit si Apostol Pablo ay nagsabi ng ganito.
So, if we're found that our faith is right,
kaya nga pag binatagpuan ang iyong pananampalataya, tama,
and our faith is in the cross of Christ,
at ang ating pananampalataya nasa krus ni Kristo,
then he will have rejoicing in himself alone and not in another.
Masabi dito, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa.
We will rejoice in our faith in Christ.
Tayo ay nagagalak sa ating pananampalataya kay Kristo.
And we won't rejoice in the failure of a brother or sister.
At hindi tayo nagagalak sa pagbagsak na sa pagkahulog ng kasalanan ng ating mga kapatid sa Panginoon.
Look at 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13, 5.
Ikalawang Korinto. 13:5.
Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified.
This is good. Subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Jesucristo? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok.
It says the faith.
Ang sabi dito, ang pananampalataya.
There's only one faith.
Meron lang iisang pananampalataya.
It's faith in Christ.
Pananampalataya kay Kristo.
Whether we are in the faith.
Kung tayo ba ay nasa pananampalataya.
And therefore Christ is in us.
At ang si Kristo ay nasa atin.
Do we not know that we are in Christ?
Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus?
And Christ is in us.
At si Kristo ay nasa atin.
Hallelujah.
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 He said, I've been crucified with Christ.
Sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo.
It's no longer I who live.
Hindi na ako namumuhay ngayon.
But Christ who lives in me.
Hindi si Kristo namumuhay sa akin.
Amen?
Amen? Amen.
Christ lives in us.
Si Kristo namumuhay sa atin.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's a blessing.
Ito'y pagpapala.
Revelation for those that understand it.
Ito'y kapahayagan sa lahat ng mga nakakaunawa.
The God himself
ng Diyos mismo
lives in us. He lives in us.
Siya'y namumuhay sa atin. Hallelujah.
Think about that.
Isipin mo mabuti.
Wow.
Hallelujah.
The God who created this whole world.
Ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan.
Lives in us.
Ay namumuhay sa atin.
We have to examine ourselves.
Kinakailangan suriin mo ang iyong sarili.
And make sure we're found in the faith.
At kinakailangan matagpuan ka na nasa ikay nasa pananampalataya.
Galatians 6:4 says examine your work.
Ang sabi ng Galatia 6:4, suriin ninyo ang kanyang gawa. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa.
And Jesus said our work is to believe in the one who was sent.
At ang sabi ni Jesus, kailangan natin ang ating gawa ay manampalataya lamang, maniwala sa kanyang pinadala.
It's our faith in Christ.
Kaya ang ating pananampalataya na Kristo.
Because we cannot restore.
Dahil hindi tayo mapapanumbali.
We cannot rejoice.
Hindi tayo magiging lubos ang kagalakan.
Unless our faith is in Christ.
Hanggat wala ang iyong pananampalataya kay Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And not in another.
At wala sa iba.
Nothing else.
Wala nang iba.
Nothing else.
Wala nang iba.
Except Jesus Christ.
Kundi si Kristo lang.
And Him crucified.
Siya na pako.
He says in verse 5, for each one shall bear his own load.
Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin.
Can I say it this way?
Pwede ko ba sabihin ng ganito?
We all fail sometimes.
Tayo mga nagkakamali.
Has anybody here not sinned in the last 2 months?
Meron ba dito hindi nagkasala sa loob ng 2 buwan? Hindi ako magtataas ng kamay.
2 weeks?
2 linggo.
1 hour. 2 hours?
2 oras.
No. No, no, there are sins of the heart we don't even know about.
Meron kasalanan sa puso na hindi natin alam.
And when someone fails,
at pagka merong nahulog,
we must apply the grace of God that was given to us to them.
Kinakailangan i-apply natin ang grasya ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos.
And the grace of God,
at ang grasya ng Diyos,
is Jesus Christ and Him crucified.
Kasi si Kristo at siyang napako sa krus.
That's the ultimate act of grace.
Yun talaga ang pinaka ultimate na gawa ng grasya.
For by grace you've been saved.
Dahil sa grasya kayo naligtas.
How do we get saved?
Paano tayo naligtas?
Through the blood of Jesus.
Dahil sa dugo ni Jesus.
Through the blood of Jesus.
Dahil sa dugo ni Jesus.
For by grace you've been saved through faith.
Kinaligtas dahil sa grasya sa pamamagitan ng pananampalataya.
Our faith must remain in that finished work.
Kinakailangan manatili ang iyong pananampalataya sa tinapos ng trabaho.
Not of works.
Hindi ang mga trabaho.
Not of ourselves.
Hindi ang ating sarili.
Lest any man should boast.
Upang wala makapagmayabang.
It's a gift of God.
Ito'y kaloob ng Diyos.
Salvation's a gift.
Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos.
Grace is a gift.
Ang grasya ay kaloob din.
That's what it means.
Yun ang ibig sabihin nun.
It means receiving what we don't deserve.
Ibig sabihin, tumatanggap tayo ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap.
Hallelujah.
Hallelujah.
Verse 6.
Versikulo 6.
Galatians 6:6.
Galatians 6:6.
Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches.
Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo.
Notice it's the word. It's not psychology.
Nakita mo ito, hindi ito psychology.
We're not to teach a program of man.
Hindi natin ituturo ang programa ng tao.
We're not to teach some system.
Hindi natin ituturo ang mga sistema.
There's nothing new under the sun.
Walang bago sa ilalim ng araw.
Some of you will be teaching someday.
Marahil sa inyo kayo magtuturo pagdating ng panahon.
What are you going to teach?
Anong ituturo nyo?
Are you going to teach the cross?
Ituturo niyo ba ang krus?
Are you going to preach the blood?
Papangaral niyo ba ang dugo?
Are you going to point them to where victory was won?
Ituturo niyo ba kung saan na tayo nagkaroon ng katagumpayan?
It's going to be required of us.
Ito ang ating i-require ng Diyos sa atin.
To stand before God one day.
Na tatayo tayo sa harapan ng Diyos pagdating ng isang
araw. And give account for what we taught.
At talagang susulit natin lahat ng ating mga tinuro.
Verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he also will reap.
Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin.
Yes.
Hallelujah.
That verse speaks for itself.
Kaya mo ang versikulong ito magpaliwanag ng sinasabi.
Don't be deceived.
Huwag kayong magpadaya.
Don't be deceived.
Huwag kayong magpalinlang.
That means we can be deceived.
Ibig sabihin doon, pwede tayong malinlang.
It's a warning.
Ito ay babala.
The Holy Spirit is warning us.
Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng babala sa atin.
Don't get off track.
Huwag kayong aalis doon sa tamang track.
Stay focused.
Kinakailangan mag-focus ka.
On the finished work of His Son.
Doon sa tinapos ang trabaho ng kanyang anak.
If we keep our faith in Christ crucified,
kung ilagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo at siya napako sa krus,
we won't be deceived.
Hindi tayo malilinlang.
When the deception comes,
pagka ang mga nanlilinlang ay dumating,
and believe me, it's coming.
At maniwala kayo, darating sila.
It's here right now.
Nandito na sila ngayon.
And it's going to get worse.
At magiging malma ito.
Before the Lord returns,
bago dumating, bumalik ang Panginoon.
The apostasy of the church.
Ang mga apostasy ng simbahan.
Of the church.
Ng simbahan, iglesia.
Deception comes from the church.
Ang mga panlilang ay nanggagaling sa loob ng iglesia.
They may mix with the world and bring deception.
Sila ay nakikipaghalo at nagdadala ng panlilang.
But most deception, maybe all deception for the believer comes from the church world.
Pero itong mga panlilang na ito, kalimitan ang gagaling sa loob ng simbahan.
Do not be deceived.
Huwag kayong magpapalinlang.
God is not mocked.
Hindi pwedeng tuyain ng Diyos.
For whatever a man sows, that also he will reap.
Dahil kung anong itinanim ng tao, hindi na kanyang aanihin.
This doesn't sound like the teaching of don't worry about sin to me.
Yeah, kaya nga, parang hindi ito kagaya nung sinasabi na pwede ka na magkasala. Wala tong problema sa akin.
No, God is very concerned with our spiritual condition.
Na-concern ang Diyos sa ating mga spiritual na kondisyon.
He doesn't want sin to dominate us.
Hindi gusto ng Diyos na magdominar sa atin ang kasalanan.
Sin shall not have dominion over you, for you're not under law but under grace.
Kinakailangan hindi magdominar sa inyo ang kasalanan dahil kayo nasa grasya at wala sa kautusan.
But if we ignore sin,
kaya pagka binaliwala natin ang kasalanan,
it's going to dominate us.
Magdodominar to sa'yo.
Because now we're not going to be looking to the answer.
Dahil hindi na tayo tumitingin sa sagot.
For where all sin was taken care of.
Kung saan natapos na lahat ng ating kasalanan.
Past, present, and future sin.
Dati ngayon at sa mga darating na panahon.
Amen?
Amen.
Whatever a man sows, that he will reap.
Kung anong itinim ng tao, hindi ng kanyang anihin.
For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows of the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
That's victory.
Ito'y katagumpayan.
That's victory.
Ito'y katagumpayan.
If we walk in the Spirit,
pag lumakad tayo sa Espiritu,
we will not fulfill the lusts of the flesh.
Hindi natin magagawa ang pagnanasa ng laman.
And we said the other day,
at sinabi natin nakarang araw,
we walk in the Spirit,
lumalakad ka sa Espiritu,
as we keep our faith in Christ,
habang nakatuon ang iyong pananampalataya kay Kristo,
and His finished work of the cross,
at sa kanyang tinapos na trabaho doon sa krus.
He's the author and finisher of our faith.
Siya ang simula at magtatapos ng ating pananampalataya.
He gave us the faith to begin with.
Siya nagbigay sa atin ng pananampalataya para tayo makapagsimula sa pananampalataya.
We're not going to take credit for anything.
Wala tayong pwedeng kunin para sa ating sarili.
We're not going to boast up in heaven.
Hindi tayo magmamayabang pagdating natin ng langit.
Can you imagine?
Naisip niyo ba?
Oh God, did you see me down there?
Oh Diyos, nakita mo ba yung aking ginawa doon sa lupa?
Did you see that? Did you see how I believe you?
Nakita mo ba kung paano maniwala sa'yo?
No, we're not. That's not what we're going to be talking about.
Hindi, pagdating sa langit, hindi yun ang ating gagawin, hindi yun ang pag-uusapan.
Because He could come up with 5,000 other times that we didn't believe Him.
Dahil maraming beses na hindi tayo naniwala sa Kanya.
No. We walk in the Spirit.
Hindi, dahil lalakad sa Espiritu.
And not of the flesh.
At hindi sa laman.
If we sow to the flesh, we'll reap corruption.
Kung tayo ay nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani ng pagkabulok mula sa laman.
Make no mistake.
Huwag kayong magkakamali.
The flesh likes laws.
Ang laman gusto lagi ng kautosan.
The flesh wants to do things our way.
Ang gusto ng laman gustong gumawa ng mga bagay-bagay sa kanyang sariling kagustuhan.
The devil's not mentioned here.
Ang demonyo ay hindi nabanggit dito, tandaan nyo.
The problem from the very beginning with the church of the Galatia was their own desires.
Ang problema doon sa Galacia magmula pa noong una yung kanilang sariling kagustuhan.
Teachers came in.
Ang mga nagtuturo ay dumating.
And they gave law.
At nagbigay ng kautosan.
They were mixing the grace of God with law.
Inihahalo nila ang grasa ng Diyos sa kautosan.
They had leavened the whole lump.
Sila ay pinapalsa nito.
And were putting people in bondage.
At dinadala ang tao sa pagkatali.
And they were deceived.
At sila ay nalinlang.
Sound familiar?
Familiar ba?
Yes. Sound familiar today?
Yes. Familiar ba ngayon?
There's a pure gospel.
Merong talagang purong ebanghelyo.
And it's so simple.
At ito'y napakasimple.
It makes man mad.
At nadudulot na nagagalit ang maraming tao dito.
They're not satisfied.
Hindi sila satisfied.
With the cross of Christ.
Sa krus ni Kristo. Hallelujah.
Look at Philippians chapter 3, verse 9. Turn over just a couple pages and look at something with me.
Hallelujah.
Oh, I'm sorry, verse 17. Philippians 3:17 says, brethren, talking to us again, join in my following, my example, and note those who walk as you have us for a pattern.
Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa.
How are they walking?
Paano sila lumakad?
They're in the flesh.
Sila'y nasa laman.
They're looking for law.
Tumitingin sila sa laman.
And note those.
At nakita mo.
He says,
sabi niya,
for many walk, of whom I told you often, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ.
Verse 3:18. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. Hallelujah.
They're enemies of the cross.
Mga kaaway ng cross ni Kristo.
Because the cross says,
dahil ang sabi ng cross,
it is finished.
Tapos na. Hallelujah.
And they want to do something.
At ang mga tao naman gustong gumawa ng mga ibang bagay.
They want to help God.
Gusto nilang tulungan ang Diyos.
Don't laugh at them.
Huwag silang pagtawanan.
Lest we also be deceived.
Baka tayo malinlang din.
Look at verse 19.
Tingnan natin sa versikulo.
Whose end is their destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things.
Sabi dito, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito.
They're looking after the things of the flesh.
Tinitingnan lamang nila ang mga bagay ng laman.
They become enemies of the cross.
Sila'y nagiging kaaway ng krus ni Kristo.
The cross of Christ is an offense.
Ang krus ni Kristo, maraming galit dito.
It tells us we can't do it.
Dahil sinasabi nito sa iyo, hindi mo kayang gawin sa sarili mo.
And our flesh likes law.
At ang ating laman naman gusto ng kautosan.
What is law?
Ano ang kautosan?
Anything and everything that's not faith in Christ crucified becomes a law. Amen?
Amen. Hallelujah.
Back to Galatians 6, verse 7.
Balik tayo sa Galacia 6:7.
Verse 8.
Versikulo 8.
For he who sows to the flesh will the flesh reap corruption.
Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ang pagkabulok mula sa laman.
You go back to a law.
Babalik ka sa kautosan.
See, the Judaizers had come in and said, you gotta do this and you gotta keep the Ten Commandments and you gotta be circumcised.
Ang sabi ng mga Judaizers, kailangan niyong gawin ito sampung utos at kailangan din kayo magpatuli.
They were adding to the finished work of the cross.
Nadagdag nila ang tinapos ng trabaho sa krus.
That's what's going on in the church world today.
At yun ang nangyari sa iglesia ngayong panahong ito.
We must not be deceived.
Kinakailangan hindi tayo malinlang.
But he who sows to the Spirit will the Spirit reap everlasting life.
Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay nagaanin ng buhay na walang hanggan.
Victory.
Katagumpayan.
Victory is ours.
Katagumpayan natin.
Victory over the devil.
Katagumpayan sa
laman. Victory over the sin.
Sa kasalanan.
Victory over the world.
Katagumpayan sa mundo.
Victory over our stinking, rotten flesh.
Katagumpayan sa ating mga nabubulok na laman.
Verse 9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
Amen.
We must not grow weary.
Kinakailangan hindi ka mapagod.
Amen. We must not stop looking to the cross.
Kinakailangan huwag ka tumigil to na tumigil sa krus.
Jesus is the Lamb of God slain before the foundation of the world.
Si Kristo ang kordero ng Diyos na matay para bago pa rin likhain ng sanlibutan.
This was the plan of God from the beginning.
Ito ang plano ng Diyos magmula pa nung una.
He fulfilled the law.
Siya ang tumupad ng kautusan.
He defeated sin.
Tinalo niya ang kasalanan.
He made a show of the devil openly.
Pinahiya niya ang demonyo.
He nailed our sins to the cross.
Inako niya ang ating kasalanan doon sa krus.
And in Him, we have everything we need.
At sa Kanya, naandun lahat ng ating pangailangan.
We're complete in Christ.
Tayo'y kompleto kay Kristo.
There's nothing left to do.
Wala nang trabaho pang naiwan.
Except keep our faith in Christ.
Ang natira na lang, kailangan mo lang manampalataya sa kay Kristo.
It sounds too easy.
Ito'y parang napakadaling pakinggan.
But it's not easy to do.
Pero hindi ito madaling gawin.
The temptations are everywhere.
Ang mga temptasyon ay nakapalibot lamang sa atin.
The deceit comes from even in your own family.
Ang mga panlilang ang gagaling mismo minsan sa inyong pamilya.
Amongst our own friends.
Sa ating mga kaibigan.
The pull of the world.
Ang paghihila ng mundo.
Has grabbed the church by the throat.
Ay hawak-hawak ang simbahan sa liig.
Strobe lights in churches.
Yung mga ilaw-ilaw sa mga simbahan na parang diskuhan.
All kinds of smoke machines.
Yung mga smoke, may mga smoke pa na lumalabas sa loob ng simbahan.
Trying to please the flesh.
Sinusubukan na malugod ang laman.
And the Holy Spirit's not in that.
At ang Espiritu Santo'y wala roon.
He doesn't want to glorify the flesh.
Dahil ayaw niya maluwalhati ang laman.
He will not glorify the flesh.
Hindi niya luluwalhatiin ang laman.
So when we get into the flesh,
kaya nga pag ika'y nahulog sa laman,
we grieve the Spirit.
Nasaktan ang Espiritu.
And He's not there.
At wala siya roon.
We're not looking to the right object of faith.
Hindi tayo nakatingin doon sa tamang object ng pananampalataya.
Our focus gets wrong.
Ang ating focus ay nagiging mali.
And we reap to corruption. We reap corruption.
At tayo nag-aari ng pagkabulok.
So we must not grow weary.
Kaya nga dapat huwag kang mapagod.
For if we don't grow weary,
dahil pag hindi ka napagod,
in due season we shall reap if we do not lose heart.
Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo susuko.
What did he say in chapter 5 verse 1?
Anong sinasabi sa kapitulo 5 versikulo 1?
Stand fast there in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of bondage.
Kaya malaya tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang papalipin pang muli.
Stand fast.
Tumayo ka lang ng mabuti.
I'm not moving.
Hindi ako gumagalaw.
My faith started in Christ.
Ang aking pananampalataya nagsimula kay Kristo.
I'm going to finish in Christ.
Magtatapos ako kay Kristo.
And when people that are older than me,
at ang mga tao medyo matanda sa akin,
people that are smarter than me,
yung mga matalino kaysa sa akin,
try and pull me away,
at sinusubukan akong ilayo sa akin,
I'm not moving.
Hindi ako gagalaw.
My faith is in Christ.
Ang pananampalataya ay nasa
Kristo. And when you get on the cross,
at sa kanyang ginawa sa krus,
this is the gospel.
Ito ang ebanghelyo.
This is the victory.
Ito ang katagumpayan.
That overcomes the world.
Na nagtagumpay sa mundo.
Even our faith.
At ang ating pananampalataya.
So don't move.
Huwag kayong gagalaw.
And one day we will reap.
At pagdating ng panahon tayo mag-aaral.
Don't grow weary.
Huwag kayong susuko.
Do not lose heart.
Huwag kayong susuko.
Glory to God.
Hallelujah.
Verse 10.
Versículo 10.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Kaya nga, Basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.
Preach the cross.
Ipangaral ang krus.
Preach the cross.
Ipangaral ang krus.
First Corinthians says we preach Christ crucified.
Sa unang Korinto, ipinapangaral natin si Kristo na napako.
First Corinthians 1:23, we preach Christ crucified.
Sabi dito, ipapangaral natin si Kristo na napako.
Because it's the power and wisdom of God.
Dahil yun ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
So if we want to do good to those,
kaya nga kung gusto natin gumawa ng mabuti sa kanila,
who are of our household of faith,
o sa bahay ng ating kapatid natin sa pananampalataya,
point them to the blood of Jesus.
Iturong mo sila sa dugo ni Kristo.
Point them to the sacrifice of God's Son.
Dali mo sila doon sa alay ng kanyang anak.
This is where we can do the most good.
Dito tayo makakagawa ng mas mabuti.
If they don't hear us,
kung hindi nilang tayo pakinggan,
if they don't want to receive it,
at kung ayaw nilang tanggapin,
that's between them and God.
Ito yung sa kanila lamang at sa Diyos.
But we have a responsibility.
Pero meron tayong responsibilidad
to stand up
para tumayo
as ministers of the gospel.
Na ministro ng
and point the church back to the cross.
At ituro muli ang simbahan pabalik sa krus.
We point the world to the cross.
Ituturo natin pabalik ang mundo sa krus.
The unbeliever to the cross.
Ang mga hindi mananampalataya pabalik sa krus.
And we point the church to the cross.
At ang iglesia pabalik din sa krus.
And we don't grow weary.
At hindi tayo mapapagod.
It's not easy.
Hindi kasi ito madali.
You saw Brother Rod struggling.
Kaya nga nakita niyo si Brother Rod talagang hindi madali sa kanya.
It's a tough situation.
Ito yung mabigat na sitwasyon.
He's got to go back to his church.
Kailangan niyang bumalik sa kanilang simbahan.
His father's the pastor.
Ang pastor ay ang tatay niya.
He's sitting under his father.
Nauupo siya doon sa loob ng simbahan ng kanyang
tatay. His father wants to go to a false way.
At ang tatay niya gustong pumunta sa ibang
He's already embraced the system of man.
Talagang niyakap na ng tatay niya ang sistema ng tao.
It's a very tight spot.
Talagang napakahirap nito.
And we're praying that he has strength.
At tayo nanalangin na magkaroon siya ng kalakasan na galing sa Diyos.
To hold fast.
Para tumayo at pangangalaga.
To stand fast to that liberty.
Kailangan tumayo doon sa kalayaan.
And then he goes to his whole household.
At siya para pumunta doon sa kapatid sa pananampalataya.
His own household of faith.
Sa kanyang mga kapatid natin sa pananampalataya.
And preach the cross.
At ipangaral ang krus.
Just preach the cross.
Ipangaral ang krus.
No compromise.
Huwag kayong magko-compromise.
There's no other gospel.
Wala nang ibang ebanghelyo.
There's nothing new under the sun.
Wala nang bago sa ilalim ng araw.
This word does not change.
Ang salitang ito ay hindi nagbabago.
Any man adds or subtracts to this.
Ano man, sino man tao ang magbawas dito.
Let him be accursed.
Siya ay sumpain. Hallelujah.
It's very simple.
Napakasimple.
But it's not easy to do.
Pero hindi madaling gawin. Hallelujah.
Trust me when I tell you, it's not easy to do.
Kaya nga, makinig kayo, hindi ito madaling gawin.
A lot of your friends,
marami sa iyong kaibigan,
they're gonna look to something else.
Natitingin sila sa ibang mga bagay.
Our job, if we're spiritual,
ang ating gawain ni spiritual,
restore them.
Ipanumbalik sila.
Bear their burdens.
Buhatin ng kanilang mga pasanin.
Because when they go to these things,
dahil pag magpunta sila sa mga bagay na yon,
it guarantees failure.
Ito'y talagang magdudulot ng kapalpakan.
It guarantees failure.
Ito'y garantisadong kapalpakan ng resulta.
The only victory,
ang tanging katagumpayan lamang
for the Christian,
para sa mga Kristiyano,
is faith in the cross of Christ.
Ang pananampalataya sa krus ni
Kristo. There is no other victory.
Wala nang ibang katagumpayan pa makita.
So when you see them going the wrong direction,
kaya nga pag nakita mo silang magpupunta sa ibang direksyon,
pray for them.
Ipanalangin sila.
Preach to them.
Ipangaral sa kanila.
Try and restore them back to the faith.
At maipanumbalik sila sa pananampalataya.
If they repent,
at kung sila'y humingi ng tawad,
bring them in.
Isama sila sa mga pagtitipon.
If they won't look to the cross,
at kung ayaw nilang tumingin sa krus,
if they continue in the system of man,
at magpatuloy sila sa sistema ng tao,
if they continue in the flesh,
at magpatuloy sila sa laman,
in their own strength,
sa kanilang sariling lakas,
then you've done what you can do.
At tapos ka na kung anong dapat mong gawin.
And you pray for them.
Panalangin mo lang sila.
And you move on.
At magpatuloy ka.
But don't be deceived.
Pero huwag kayo magpapalindlang.
Lest we also be tempted.
Na baka tayo naman ang mahulog.
And fall into the same problem.
At dumagsak sa parehas na problema ang pinagdaanan nila.
Because that falling into is by accident.
Dahil itong pagkabagsak nito ay aksidente.
Overtaken.
Ito ay nalampasan lamang.
Trespass. overtaken in a trespass.
Ito'y ikaw ay bumagsak.
Can mean overtaken in sin.
Maraming na bumagsak sa kasalanan.
Their faith can be moved.
Ang marahil ang pananampalataya nila ay nalipat.
Whatever it is, they've been overtaken.
Ano mang ito na pinagkahulugan nila.
Our job is to preach the cross to them.
Ang ating trabaho ay pangaral ang krus sa kanila.
Amen?
Amen?
Everyone stand, please.
Pwede mang lahat tumayo.
Please stand up. We're going to finish the chapter after a short break. Let's pray. I'd like Brother Catalino to pray.
We have to pray. Father, we thank you for this moment, Lord. Thank you for the grace.